Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
The Pritzker Prize is often called the Nobel for Architecture.
To je najprestižnija nagrada u oblasti arhitekture koja se poredi sa Nobelovom nagradom.
Today it went to an architect from Chile known for his socially conscious design.
Alejandro Aravena, arquitecto de la Universidad Católica, tiene 48 años y es el ganador del premio Pritzker 2016. Es el primer chileno y el cuarto latinoamericano en ganarlo.
Dobitnik Pritzkerove nagrade, chileanski arquitecta Alejandro Aravena.
Sí, bueno, es una mezcla entre una alegría enorme y quizás todavía un poco de escepticismo. Mientras no lo podíamos contar, quizás tampoco lo queríamos creer. Así que desde el momento que es público, creo que finalmente somos capaces de nosotros mismos creer que es verdad.
And now...
Dobar dan, pozdravlja vas Snežana Ristić.
I Radanja Leposević, vi ste u ovoj špici mogli da čujete neke značajne glasove, pre svega Alejandra Aravenu, čovjek koji je ove godine glavni arhitekta u svetu.
Dobio je Pritzkerovu nagradu, a usput je i glavni selektor arhitektonskog bijenala u Veneciji koji se otvara u maju ove godine.
A inače, koliko je to važna tema kojom ćemo se danas baviti, govori i to da je ministar, naš ministar za kulturu, Ivan Tasovac, u funkciji prevodioca bio.
Da, to je sa konferencije za štampu gde je on novinarima objašnjavao ko je Alejandro Aravena, a u studiju su i Ivan Rašković, komesar našeg predstavljanja na Venecijanskom bijenalu. Ivane, dobar dan, ovo je drugi put.
Dobar dan.
Drugi put komesar. I premijerno Ana Šulkić. Ana, dobar dan.
Dobar
dan. Ona je jedna od iz autorskog tima, ne znam kako da vas objavim, iz autorskog tima koji će ove godine biti u našem paviljonu u Veneciji. I trebalo bi onda reći ko je još uz vas, pa sad ili ja da kažem ili ćeš ti.
Mogu i ja. Evo. Autorski tim pored mene čine Stefan Vasić i Igor Siverac. Vidjet ćete, možda su navedeni u stvari naši saradnici, trojica momaka.
Vladimir Dabić, ili tako?
Milorad Obradović i David Brbaklić. Prezimena su vam sva jako čudna. I ste vi svi pozavršavali, diplomirali?
Jesmo, da.
I svi izgledate tako mladoliko kao vi.
Jesmo, mladi.
Da,
kad ste diplomirali?
Prije 2 godine, sad da kažem. Već druga.
Ili radite negde? Imate svoj biro? Ili?
Neki od nas su zaposleni, neki ne. Borimo se na frontu.
Na frontu ste i odločili ste se zajedno da napravite?
Da napravimo, da, projekat za, na usvari, konkursno rješenje. Ja.
Meni se čini, dakle, kao čovjeku koji nije u arhitekturi, ali se pokušava informisati o tome, dakle, kada dođu te godine, kada je arhitektonsko bijenale u Veneciji, onda se otprilike dešava nešto što liči na ono gatanje iz šoljica za kavu.
Ili u pepelu.
Sazna se, recimo, za ovu godinu se zna da je Alejandro Aravena glavni čovjek. I sad je pitanje, dakle, kako da mu priđemo, kako da mu se obratimo, i sad gledamo, dakle, kako bi bilo dobro da aranžiramo naš paviljon, paviljon Srbije u Veneciji, a da to privuče pažnju, dakle, i samog Aravena i tako dalje. Je li otprilike tako to izgleda?
Pa, možda tako izgleda, ali u stvari međunarodna izložba arhitekture, kako se u stvari Venecijansko bijenale službeno zove, naravno ima to glavno kustosa ili selektora, kao što ste vi rekli, odnosno nije on selektor, on je glavni kustos, pošto nacionalni paviljoni i države sami selektiraju svoje prezentacije, kako se to kaže, nastupe, on u stvari zada temu, taj glavni kustos zada temu. I radovi, odnosno prezentacije, treba da odgovore na temu. Postoji žiri koji poslije dodeljuje zlatnu glava, odnosno kamenu glava u slučaju arhitektonskog bijenala.
A je li tako, to je specifičnost?
Da, kameni lav. Koja ima nadimak zlatni lav i tako dalje.
Dobro, zlatni, ali
zlatni ima nadimak kamen.
Da.
No, naravno, i mišljenje kustosa je sigurno važno. On tu nije samo figura, niti neko ko daje temu. Stvari u tome, ovo bajanje, kako ste vi simpatično to nazvali, to nije bez logike, zato što prvo, tema se uvijek zada u jednoj, kako rekao, eliptičnoj rečenici. Ona je kao neki iskaz, ima svoje objašnjenje, ali je iskaz. Ovog puta je to izveštaj sa fronta. Strašno. Prošli put je bilo apsorpcija modernizma, pretprošli put je bilo zajedničko polje i tako dalje. I naravno onda slijedi jedno par strana detaljnog obrazloženja. Ovog puta je Aravena mislio da u stvari to izveštaj sa fronta bude praktično izveštaj iz konkretnih praksi, konkretnih iskustava, trenutnih iskustava određenih sredina. Zato je on to malo duhovito nazvao front, misli front arhitekture. A i kad znamo ovo što je malo prepomenuto da on ima jaku socijalnu notu u svom radu, onda to jel poprima taj pravi značaj. Ali, kažem, to bajanje se odnosi, znači, na širinu te teme, kako sad odgovoriti na tu generalnu temu i, naravno, pošto jedno 60-ak zemalja učestvuje, znači, vi sad treba, kako bih rekao, da nađete odgovor i da u okviru 60 prezentacija na jednu ipak opštu temu privučete pažnju, pa ni tom žiriju nije lako. Treba izgleda neke kriterijume koji treba u jednom vašarištu dobrih ideja da izabere. Eto prvo.
Rem Koolhaas je organizovao sastanke, koliko se ja sećam, pre dve godine i to dosta redovne sa kustosima nacionalnih paviljona. Da li se Aravena slično ponaša?
Pa, verovatno ne, ali u kom smislu? Do sad je bio jedan sastanak, znači 16. decembra je bio i sad se 22. februara je konferencija za štampu na Bienalu, kojom se Bienale praktično otvara. To je konferencija koja počne u Venici, pa odu u New York, Berlin, Pariz, London i tako dalje. Prošli put je ambiciozni Koolhaas, čuo sam da se tako izgovara,
Koolhaas,
ali nema veze, mi možemo, imamo pravo da transkribujemo, naravno. On je to skoro godinu dana unapred radi. Recimo, pre otvaranja Bienala, pre te konferencije štampu bila su 4 sastanka. Znači, on je to, dobro, njegova tema je bila drugčija, on je hteo integrativni neki, on je hteo da to poveže, napravio taj materijal o modernizmu u 20. veku i tako
dalje. Ovog slučaja nije bilo do sada da čovjek koji je umetnički direktor arhitektonskog bijenala, on se održava od 80. godine.
Misliš da iste godine dobije
i Pritzkerovu? Godine dobije i Pritzkerovu nagradu.
Da, to
obično su dobitnici Pritzkerove, ali ne baš u istoj godini. I negde mi se čini jedna stvar koja je isto interesantna. Sastali su se juče papa i patrijarh, znači pravoslavna i katolička crkva. Papa potiče iz Argentine, iz Južne Amerike, vrlo insistira na onome što je socijalno, odnos ili osvešćenost socijalna. Aravena je isti takav, iako dolazi iz Čila, negde se u tim zemljama to dosta počinje buditi, ta svest o socijalnoj odgovornosti, najblaže rečeno.
Mi smo u špici to čuli, pa su verovatno slušalci zaboravili, ali tu se kaže da je otprilike prvi put iz Čila, možda čak i iz Južne Amerike, neko koji
prvi iz Južne Amerike koji dobije.
A je li do sad bilo slučajeva da je, on je relativno mlad, i to je rečeno na španskom, ima 48 godine.
Da li je tako relativno mlad čovjek dobio? Pa, ne mogu za momentalno setim, ali ima utisak da nije. Ne bih se začudio da nije.
Ne znam koliko je Susana imala godina, ali mislim da je otprilike spadak. U našim uslovima bi bio on još mlad.
Ana, kako vi kao, dakle, osoba koja je već u arhitekturi, ali polako ulazite, osvajate taj prostor i tako dalje, kako tumačite to da je Aravena dobio? Šta vam to govori o svetu arhitekture svetske?
Jeste čuli pre toga za Aravenu?
Naravno da sam čula, da. Pa, u stvari, Aravena je izabran za umetničkog direktora Bienala pre nego što je zvanično postao
Pritzkerov,
da. I to je nekako onda u stvari nama potvrdilo koliko je ta tema aktualna danas, mislim, stanje društva, migranti i ostalo, nekako se ispotenciralo i kroz tu njegovu nagradu sad. Ne bih da komentarišem dalje nešto na sličnog aspekta, ali u principu licemerno ili ne, potencira se. Potencira se
pa svet postaje svestan toga.
Da, arhitektura nekako iz tog svog snobizma malo iskače. Povelo je to velike diskusije u stvari kako je Aravena dati Pritzkerovu nagradu.
Dobro, on svakako ne spada u one takozvane star arhitekte.
Pa, to je 2008. je to počelo da pada i to jedno bijenale koje je bilo negde tada, tačno se videlo da je tu kraj, već je krenula ekonomska kriza.
Ana je malo sumnjičava ovako odmahnula glavom, to slušalci ne vide, dakle kao i svi mladi ljudi, ona radikalno smatra da je trebalo verovatno drugačije to nekako postaviti.
Pa da, imate mlade koji će prokomentarisati da napravimo nekako razlike između Nobelove nagrade za mir i Pritzkera. Da li koja je u stvari granica koju treba, to smo, koju smemo preći u tom smislu.
I ja sad, pitanje je da li su svi mladi radikalni takođe, ja bih rekla, ali da čujemo sada Ravenu, možda neke elemente koje karakterišu njegovu arhitekturu.
Let's start with the global challenge of urbanization. It's a fact.
Znači, počnemo sa globalnim izazovom urbanizacije. Činjenica je da se ljudi migriraju ka gradovima i to je na neki način dobra vest. Dokazano je da im je bolje u gradovima, ali treba rešiti tri problema i ja to zovem sa 3S. Razmeru, brzinu i izbor načina.
Has no precedence in history.
I ovaj fenomen nema presed, nije se do sada događao u istoriji. Da bi bilo jasnije, od 3 milijarde ljudi koji danas žive u gradovima, 1 milijarda živi ispod granice siromaštva. Do 2030. 5 milijardi će živeti u gradovima, a 2 milijarde će biti ispod granice siromaštva. To znači da ćemo morati da izgradimo grad, i sad on piše na tabli ili to predavanje, za milion ljudi nedeljno,
city per week with $10,000
za $10,000 po porodici
during the next 15
i sve to za sledećih 15 godina. Grad za milion ljudi nedeljno za $10,000 po domaćinstvu. I neće se na tome završiti. Ljudi neće prestati da migriraju gradove. Oni će dolaziti i živeće slamovima, favelama i neformalnim staništima. I u stvari je ovde to priča o tim neformalnim staništima.
Našao tih $10,000 po porodici. Kako je...
To je koliko se može izgraditi po tome sad. To ide
to
dalje.
To je pretpostavka da će toliko države odvajati to, za...
Na neki način to, da. Na taj način ide i koliko košta stan i tako. Smeješ se, Ivane.
Možda Ivan ima neko tumačenje, odakle $10,000.
Smeje se iz drugog razloga, ali u vezi sa temom. Sigurno da Ravena ili neko kao on ima pokriće za ovo što govori, svakako, to bez daljnjeg. Međutim, kada gledamo ono, u stvari, oblast o kojoj on govori, od kada je sveta i veka ljudi su se doseljavali u gradove. Od kada je sveta i veka, jedan značajan broj ljudi u tim gradovima živeo ispred
granice
siromaštva. To se dešavalo u antici, u srednjem veku, u 18. veku i tako. Naravno, možda svakako da recimo kriza, evo, malo pre pominjamo krizu 2008. sigurno i ona 29. i 31. čine svoje. Naravno, imate gore i lošije periode. Ali ja volim da kažem da je to stara nova situacija. Znači, to nije ništa novo. Pritom, on je na kraju lepo zaključio, kad kaže mi treba da izgradimo za 7 dana grad za milion stanovnika, neće niko graditi grad za milion stanovnika, nego će ljudi, kao i kod nas, po obodima gradova i svugde u svetu graditi svoja staništa.
Svoje kalorije.
Pa naravno, sigurno. Znači, to je ovako obračunski, kad se uzme, niti će njima neko davati pare da oni to grade. Znači, ono što je naravno označeno o njegovom iskazu, a kažemo, sigurno ima pokriće za ovo što govori, sigurno ne priča na pamet, to je da će ta, da je ta urbanizacija dinamična, uvek i bila, bila i u vreme antičke Grčke, bila je u vreme Rima za tadašnje parametre i danas, ali naravno mi prosto danas moramo da se, kao i naši preci, uhvatimo u koštac i da iznađemo neko, jel tako, rešenje, rekao bih, koje će u stvari taj priliv ljudi da prihvati i da im život učini što udobnije. Eto, to je zadatak.
Između ostalog, tu je sad neki pristup, a čini mi se da smo i mi kod nas na fakultetu počeli da se bavimo tim projektovanjem za, ne, to nisu čak ni socijalne struje, nisu to socijalni stanovi, to su na neki način efemerno stanovanje koje daje nekakav krov nad glavom.
Tako,
i koji, se,
glavom,
koji se u suštini mnogo drugačije razume i čini mi se da i ono što je on pokušao da radi, ono što je on radio, to je to kako rešiti najelementarnije sklonište. I meni se čini da odatle onda možda ide i ta izveštaj sa fronta. Kako rešiti migrante, siromašne, one koji prolaze velike nesreće kao što je bio zemljotres ili tsunami, a u Čileu su imali i tu situaciju.
Tako je. Kod nas na fakultetu se to radi, prvo je počeo preko nekih izbornih predmeta ili nekih mentorstava na diplomskim. Počelo je, koliko se ja sećam, sa nekim rešenjima za romska naselja, više jako interesantnih ideje.
Čak i bilo je diplomskih radova.
Bilo je diplomskih radova, jedan od tih radova je dobio nagradu Novosti pre 6-7 godina, čini mi se, i tako dalje. To je to, da, krov nad glavom. To je tako i naravno to je jedna tema koju ne treba, kako bih rekao, podceniti. Nažalost, izgleda da to jeste specifičnost naše epohe, da ćemo se, ali opet kažem, kao u istoriji, toliko puta s tim suočiti, jer ove favele, brazilske favele su maltene brand. Da. One su brenderi, maltene prelaze u neku, čovjek maltene percepira kao neku simpatičan kulturni suvenir Brazila, da. A to je jedna teška nesreća, ali eto to.
Ili recite mi, odnosno pomozite mi, je li to Aravena, dakle autor onog objekta, onog nedovršenog solitera negde u Južnoj Americi?
Ne, nije, to je cijela jedna grupa.
Da,
to je jedna grupa sociologa i onoga, on nije autor tog objekta, taj objekt je bio napušten, to da, su otpri i onda su krenuli da ga ljudi istražuju.
To su otprilike favela u soliteru, neka vrsta.
Jedna vrlo šta misliš o tome, Ana? Isi to možda videla?
Ja sam, da, to je stvari sad nekako favela po vertikali, zapravo. Pa dešavaju se situacije, mislim, Aravena s druge strane, poznat po tom projektu u Čileu socijalnog stanovanja, koji u stvari nudi jedan okvir, jednu minimalnu, da kažem, jedinicu koja ima u sebi mogućnost dopune, jel? Koja je onda posle tema je li tog stanovnika jedinice, on je dopunjava sam i onda kao cela situacija ostaje u okvirima koji su zadati i nema te vrste neke divlje ove gradnje.
U stvari oni se prilagođavaju koliki je broj ljudi u porodici, koliko je velika porodica, koliko ima novca, koliko njih dolazi, odlazi. Nekakav vrlo fleksibilan pristup, a opet ostaje u tim malim finansijskim razmerama koje dodine država. Znači da. Država ipak
da, država
nešto.
Je, da.
Država ipak nešto.
Inače, Aravena će 4. aprila, evo da kažemo našim slušalcima, biti, odnosno postati bogatiji za $100,000. Toliko iznosi ta nagrada. Dakle, ipak je 10 puta manja od Nobelove nagrade, ta Pritzkerova nagrada. Nju dodeljuju ljudi koji imaju veze, to su osnivači, dakle, to su vlasnici Hyatt hotela. Dakle, ako ste nekada popili neku kafu u Hyatt hotelu našem, onda participirate u onome što će biti dodeljeno Araveni 4. aprila i to u Njujorku. Čini mi se u zgradi Ujedinjenih nacija, pa će se time neki omaž Niemeyeru dati.
E sad, ajde da čujemo, kada si već to pomenuo, nekoga koji ima veze sa tom Pritzkerovom nagradom.
To zahteva jedan mali uvod. Dakle, to je snimljeno 2013. godine. Tada je na danima Orisa bila u... Zašto se smeješ?
Slušam uvod.
Da, Snežana je bila tamo i tamo je pronašla Martu Thorn. Ja mislim da nije bilo lako pronaći Martu Thorn. Dakle, to je osoba koja servisira, koja je iz godine u godinu ona koja okuplja članove žirija, dakle, daje im materijale, organizuje njihove sesije i tako dalje. I sad ćemo čuti šta je, znači, te 2013. godine ona govorila Snežani Ristić.
My name is Martha Thorne.
Ona kaže kako se zove.
And you are from, I was originally born
rođena sam u državi New York, a živim u Madridu, u Španiji.
I currently live in Madrid, Spain.
But what are you doing for life?
Pitam od čega živi, čime se bavi.
I have two
Marta kaže,
jobs right
imam dva posla. U onom dnevnom sam prodekanka u maloj privatnoj školi za arhitekturu i dizajn i u Madridu i Segovi. Ali sam i izvršna direktorka Pritzkerove nagrade.
And then I say my night job is Pritzker Architecture Prize.
When you say executive director,
a šta znači praktično funkcija izvršnog direktora?
In practice, in real life.
It means that my kaže, u najvećoj meri imam obaveze prema žiriju, onda vodim proces nominacije za nagradu, jer je to otvoren proces, a radim i sa porodicom Pritzker. And I also work with the family, the Pritzker family. I represent
predstavljam u javnosti nagradu i vodim računa da sve u organizaciji bude kako treba.
Just keep the day-to-day running of the organization working smoothly.
And if I ask you personally,
da li po vama Pritzkerova nagrada u stvari prati ono što se dešava u svetu? Da li se ona menja, koliko se svet menja?
Really,
mislim, kaže Marta Thorne, da se menja i nadam se da će se još više menjati, jer profesija arhitekta prolazi kroz velike promene.
Because right now the architectural profession is going through many changes. Svakako da postoji konstanta od osnivanja nagrade 1979. A to je nada Pritzkerovih da će biti više arhitekture u javnosti, da će biti više u štampi i medijima, da će se više o njoj razgovarati i da će razumeti i najšira publika.
It was also established
Pritzkerova nagrada je ustanovljena i da bi se odalo priznanje arhitektima, njihovoj vrlo teškoj i kompleksnoj profesiji. Mislim da je to ostalo do danas, a s druge strane, vidimo i da se profesija menja, da je danas mnogo više zasnovana na timskom radu. Tehnologija i globalizacija stvaraju dodatni pritisak, ali i otvaraju nove mogućnosti. Zato moramo mnogo šire da sagledavamo šta je arhitektura danas.
Much more broadly at what is architecture, where is it practiced,
gde i kako se ona praktikuje, a sve to da bi nagrada ostala relevantna i da bi nešto značila, ne samo profesiji, nego i široj
zajednici.
Imali mesta za socijalnu arhitekturu kada govorimo o Pritzkerovoj nagradi? Socijalna arhitektura je mnogo manjih razmera i nije tako blistava.
Where is its place if we are talking about Pritzker Prize?
Na ovo teško pitanje Marta Thorn kaže, to je pitanje za članove žirija, a mislim da bi oni odgovorili da izvrsnost arhitekture nije povezana sa novcem, sa formama ili velikim objektima. Izvrsnost arhitekture može se sadržavati u najmanjoj i najskromnijoj zgradi, ali je može biti i u velikoj. Veliku štetu arhitekturi proizvode oni koji tvrde da količina novca ide ruku pod ruku sa kvalitetom. A svi znamo da to uopšte ne mora biti tako.
That's not necessarily true at all. You can have, for example, Glenn Merkett won the prize.
Recimo, Glenn Merkett dobio je nagradu pre nekoliko godina, a on radi sasvim skromne male kuće.
Paulo Mendes de Rocha from
Brazilac Paulo Mendes de Rocha ili de Rocha je također dobitnik i kad pogledate njegove stambene komplekse, muzeje, kuće, sve je to izuzetno skromno i vrlo često su nedvosmislene socijalne namene, recimo u vezi sa socijalnim stanovanjem.
As we understand subsidized housing. So I hope that
nadam se da je Pritzkerova nagrada uvek u vezi sa izvrsnošću bez obzira na veličinu zgrade i budžet.
Thank you very much.
Thank you.
Él es Alejandro Aravena, director de la Bienal de Venecia, porque hoy Alejandro Aravena es el mejor arquitecto del mundo.
Most simple verbs: sleeping, studying, eating, meeting, resting.
Najjednostavniji glagoli, spavati, učiti, jesti, susretati se, odmarati se, čine na život. I ti glagoli događaju se na mestima, u imenicama, u birojima, školama, kućama, parkovima. Arhitektura pokušava da da najbolji mogući oblik imenicama u kojima se događaju ovi glagoli. Glavni lik je sam život.
Of the cultural heritage of mankind. There are challenges in the world that make sense to take care of.
Svet je pun izazova kojima se treba pozabaviti, a arhitektura ima moć da prevede u formu razne sile, i to je moć sinteze. Što je komplikovani problem, to je veća potreba za sintezom. A motivacija bi mogla da bude kapacitet, čak i iznenađenje da se sve sile koje guraju i vuku u suprotnim smerovima projektovanjem kanališu u jedan smer, tako da različite stvari, ljudi i institucije, različite želje i vizije mogu postati opšte dobro.
Grad.
affreschi in ogni cassea, sotto il stramasso, sa dappertutto. Odor d'affreschi,
fammi un piacere,
fammi un piacere.
Autorski tim koji je dobio prvu nagradu sastoji se od naših mladih kolega Stefana Vasića, Ane Šulkić, Igora Sjeverca sa saradnicima. I ja bih ovom prilikom pozvao Stefana.
Dobar dan. U suštini nama je ideja bila da i zapravo i projekat Heroic Free Shipping će predstavljati određenu jednu monumentalnu instalaciju plave boje u prostoru paviljona koja bi predstavljala zapravo trag broda na površini vode, a bio bi taj trag zarobljen u delu vremena.
Grad.
Prethodno smo čuli, dakle, gužvu i pevanje gondolijera venecijanskih na, ajde, ulicama, na kanalima Venecije.
Pa smo onda nešto čuli da Ivane Rašković je i drugog jednog od autora Stefana Vasića.
A u gostima su Ivan Rašković ovde i Ana Šulkić. Alan Šulkić je iz te ekipe koja je osmislila, dakle, ovaj projekat Free Shipping. Čuli smo uvodne reči. To je inače na konferenciji za štampu bilo pre 10 dana. Snežana je bila tamo. Ona je učestvovala u diskusijama, tako da ponešto zna o tome. Odnosno ne zna, nego već je kao, dakle, kreirala neku vrstu javnog mnjenja. A evo sad da krenemo da malo objasnimo šta će to biti od maja meseca u paviljonu Srbije u Veneciji. Ivan Rašković je, dakle, drugi put već komesar. Ima i zamenika, ne znam čemu zamenika, ali ajde. Evo, Ivan.
Komesarski posao je, kako rekao, administrativni posao čije je težište odgovornost. Komesara postavlja ministarstvo, odnosno država, da toj državi i bijenalu, to je interesantno, odgovara. Znači, bijenale se saglasi i, kako bih rekao, drži ga za reč bijenale, naravno drži ga za reč država. To je operativni, administrativni posao. Zamenik je ovaj put priključen ili je to zaista dosta složen posao, komunikacija, briga, zadatak komesara da sve na kraju bude kako treba. Mm-hmm. On odgovara da li je sve to na kraju od izvođačkih, kako bih rekao, aspekta.
Dakle, ako dobijete neku gripu, onda nastupa.
Tako je, nastupa. Mi smo se već podelili, Dejan Todorović, inače moj kolega, radi sa mnom, on je taj vicekomesar i on se više bavi nekim tehničkim pitanjem izvođenja, ja više komunikacijom i vezom, tako dalje. Ovaj put je raspisan kao i uvek konkurs, stiglo je 35 radova, čak jedan iz inostranstva i je izabran jedan rad za koji smo naravno smatrali po kriterijima koje smo postavili kao žiri i programski savjet da najviše odgovara temi i da će naravno, kako bih rekao, nešto tamo značiti i privući pažnju, ostati upamćen. Jer Bienale ima strukturu, kako ja to opet volim da kažem, nadam se da ću biti ispravno shvaćen, Bienale ima vašarsku strukturu, ali ne u onom negativnom smislu. Već kažem, tu je 60 i više, kako bih rekao, postavki koje su potpuno različite. Znači, posetilac koji prosječno dolazi na jedan ili dva dana, posetilac Bienala zbog koga se Bienale organizuje, naravno on je pivot element, on znači je neko ko je pogledao 30 prezentacija, čeka ga još 30 prezentacija za jedan ili dva dana najviše, ulazi u vaš paviljon i vi prosto morate ga privučiti nečim da on sagleda vašu poruku. To ne sme biti ništa banalno i tako dalje. Eto, to je taj teški zadatak koji ta prezentacija treba da ispuni.
Koliko ste se vi vodile, evo, Ana, celom tom temom koja u velikoj meri uzima u obzir odgovornost arhitekta kada ste radili? Mislim, u ovom objašnjenju je bilo nekako sigurno, jedno je ono što mi vidimo na prvoj konferenciji za štampu, drugo je ono što će biti, pretpostavljam, u našem paviljonu.
Jasno, da. Pa, ako krenu ovako iz pozicije naše kao time koji razmatra raspis i upušta se u stvari rad na konkursnom rešenju, jasno je bilo da, mislim, Veneciju treba staviti neki kontekst ipak prezentacije i u tom smislu ja verujem da su se možda takvi radovi i javili na konkurs i da, mislim, verovala sam tada da će se pojaviti, da će u stvari neki projektanti prepoznati u toj temi i možda prezentovati neki projekat koji je blizak tom Aravenjinom stavu. Mi, s druge strane, kao jeli, tek svršeni arhitekti, mladi, nismo imali pristup iz tog ugla, prezentaciju tog socijalnog nekog aspekta arhitekture, već smo onako malo krenuli i od sebe. Šta su, ako je reporting from the front, šta se to dešava i među našim redovima na frontu u stvari, jer je ovde problem da se uopšte arhitektura i desi. I naša tema se nekako bazira na tome u stvari. Kako osvješćivanje možda tog nekog problema koji postoji i pruži jedno polje kao mogućnost slavljenja jedne energije koja postoji i koja nekako čeka da se desi.
Jeste se iznenadili da ste vi izabrani?
Pa jesmo, znate kako, ceo proces nije bio iznenadan, konkurs je bio dvostepeni, znači posle prvog kruga je izabrano 5 radova, mi smo nastavili da se bavimo još mesec dana tim projektom, da bismo onda tek dobili rezultat.
A onda ste u međuvremenu, dakle, imali razgovore sa članovima saveta?
Da, imali smo, da.
Pa ste nešto i promenili ili kako?
Pa, u principu, desio se taj intervju na kojem su nam sugerisane, u stvari, pojedine pozicije rada na koje smo mi nadogradili. Otili smo se tom nekoj možda ideji da se usko vežemo za taj socijalni jeleven stav i da sad nešto na silu ubacujemo u rad, ali smo ovo što je postalo razradili, da, i to je na kraju.
Ja sam inače detaljno pročitao to obrazloženje i tu mi je jedna stvar zanimljiva. To mi više liči na likovno, na Bienale vizuelne umetnosti. Dakle, prvi deo spominje jako Dereka Jarmana kao tvorca filma Blue. Ne znam ko je
fan Jarmanovih filmova ili posebno filma, možda vi?
Možda. Ana, da.
Dakle, tu se Yves Klein spominje kao tvorac te čuvene svoje boje plave koja će dominirati našim paviljonom, ali drugi deo je dvotrećinski u odnosu na celo obrazloženje i tiče se zvuk. Dakle, kako će zvuk biti tu prezentovan. I sad bi bilo zgodno da vi našim slušalcima objasnite otprilike tamo negde u maju kad se naš paviljon bude otvarao. Kako će to izgledati? Dakle, stane čovek na ulaz našeg paviljona na kojem piše Jugoslavija i malim slovima Srbija. Dakle, i šta može da očekuje? Kako će izgledati?
Bez svega, da vi su stvari čitali to obrazloženje što je u stvari naš predlog u drugom krugu. Tako da je specifična situacija ovaj drugačije to izgledalo kad se uvodio rad. Ovde već žiri zna o čemu se radi, pa je to nekako nadogradnje rada. I mi u tom delu pričamo o Yves Kleinu i ovom filmu Blue, jer u tom, tom delu smo imali želju u stvari da objasnimo prostornost, odnosno dovoljnost tog plavetnila kao vizualnog izražaja. Yves Klein je slikao boje tom svojom bojom apsolutno prikrivena, jeli, monokolor. Ovaj, što se negde postoji u našem ovaj, paviljonu kao motiv. Znači, instalacija je prostorna u samom paviljonu, to je, koja je projektovana kao taj trag broda u vodi, to nije brod, više otisak, negde ideja za ostavljanje traga, za našom ambicijom kao ostavljanje traga, neki bi rekli možda preambiciozno prostorno, ali tako mladi smo imali želju da ostavimo neki trag i sad tu opet pozicija Venecije koja nekako kontekstualizuje stvari u to večito pitanje da li je Bienale izložba arhitekture ili arhitektura izložbe. Mi smo poželjeli da se desi neka arhitektura i da se stvari desi to odstupanje.
Od čega? To sam pitala i na konferenciji za štampu. Od čega odstupanje?
Odstupanje u samom paviljonu će biti odstupanje od možda dosadašnjeg poimanja tog paviljona, jer on postaje nešto drugo, taj prostor dobije to novo dno, jel? I postaje nešto drugo, a odstupanje od sistema. Ipak tu postoji jedna vrsta revolta koja je pokretač te revolucije koju naš savet u stvari dao kao naznaku teme. Znači, to Aravenino Reporting from the Front su, je savet malo, ne kažem, preformulisao i dodatno objasnio temom heroik. I oni jasno u raspisu naglašavaju to nekako u stvari želju za, za osvećivanjem te neke nove revolucije u mišljenju, u slavljenju.
Ima jedna rečenica, evo da je pročitam. Paviljon ima želju da osvesti prisustvo preko brojnih, to je po znacima navoda, arhitekata. On slavi njihovu energiju i istrajnost koje imaju moć da pomere na bolje. On postaje simbol ostavljanja traga. Dakle, prekobrojni arhitekti. Se vi smatrate, ta vaša grupa, arhitekti u toj vašoj grupi, da ste prekobrojni?
Pa da. U tom smislu mislim da mladi, da ih tako nazovem, u Srbiji će se mnogo pre identifikovati sa tom temom nego sa socijalnom arhitekturom ili zbrinjavanjem izbjeglica, da ne budem sad...
A počekaj, ovako, izbjeglici, da li se zbrinjavaju izbjeglice ili se zbrinjavaju Romi ili se zbrinjavaju beskućnici, ali ima jedna stvar koja, mislim, ostaviti trag u vodi, to znači ne ostaviti nikakav trag, jer vrlo brzo ta voda prekrije taj trag i taj trag je jako... Ajde ponovo reći efemeran,
dovoljno
kratko traje.
Da.
On traje jako kratko i nije primetan. Tako da, mislim, tu ima još, evo recimo, ja bih se prisetila, ovaj vaš rad je mene najviše, ako bi ga stavila na temu sa Ravenom, podsjetio na rad Ane Dane Beroš, koja se bavi Lampeduzom. Znači, njen rad koje, ona je bila u velikom, znači u Arsenalu, pozvao je Rem Koolhaas, ona je arhitektica iz Zagreba, dobila je jednu od nagrada i ona u suštini se bavi temom izbeglica koje dolaze brodom na Lampeduzu. I sada sve to što se tu dešava, negde mi se čini da se mora malo više, kada se bude radilo, hvatati za realnost. Sada pitam Raškovića, Ivana, nije vama bilo lako kad ste dobili toliki broj radova da se odlučite, i šta je ovde prevagnulo?
Pa naravno, nikad nije lako, kao ono malo što sam objašnjavao, znači nije lako, da kažem, izabrati nešto u takvom relativno velikom broju, prvenstveno raznolikih pristupa, pa još plus u vezi sa jednom opet relativno apstraktnom temom. To je uvek apstraktno, taj iskaz, i uvek kad kažete, ne znam, common ground ili apsorpcija modernizma ili izveštaj s fronta, to se može naravno tumačiti to široko. No ovde je, da kažem, prevagnula činjenica da je taj rad bio, kako bih rekao, nudio naj, čini mi se, interesantniji prostorni gest. Znači, ovo što je malo pre Ana pominjala. Znači, opet iz ovog razloga, jel kažem, percepcije cele stvari. Vi morate imati nešto u prostoru, prosto kao neku fizičku strukturu koja se razaznaje kao nešto, u ovom slučaju to je trak broda, imali smo ranije onaj veliki sto, pa smo imali zlatni paviljon, pa smo imali klackalice, tako da je, znači, i naravno drugi paviljoni. Znači, prostorni gest je tu bio, čini mi se, značajan
element.
I drugi radovi su, naravno, bilo je kvalitet, pet radovi ušlo u uži izbor, to su sve kvalitetni radovi, no oni su prosto imali druge diskurse. Imali su diskuse koji su se odnosili na, kako bih rekao, mogli bi ih prevesti na diskurs predavanja, izlaganja, pregledanja nekih parametara, činjenica, vrlo interesantnih, recimo o divljoj, o količini divlje izgradnje u našoj sredini, što je opet naš brend, slično onim favelama u Rio de Janeiro i tako dalje.
Mi imamo Kalođericu, ali dobro, Kalođeric, ne samo Kalođericu, imamo mi okoline.
Bilo je drugih, isto kažem, radova koji su išli. Ovaj je imao, kažemo, mi smo ocenili da je to, eto, taj prostorni gest koji ima, kako bih rekao, on je podloga, da se onda na njega nadogradi nekako značenje, ili poruka, kažem, diskurs, iskazi raznih vrsta, pa sve do tog zvuka o kome ste vi malo pregovorili, koji će opet, kažem, ja uvek ovako šaljivo kroz godine tog u kratkim pantalonama sa fotoaparatom na grudima, zbog koga se celo to bijenale pravi, nagnati, inspirisati da u paviljonu ostane bar 10 minuta.
Ali sada kada se kaže, ja se izvinjam, kada se kaže o kratkim pantalonima i sa fotoaparatom, dolaze ili...
Dolazi,
nije stvar, nego praktično cela profesionalna, pa profesionalci, arhitekti skoro pod obavezno dolaze, ako ne iz onoga što iz dela koji je evropski, onda bar iz onog najbližeg mogućeg dela, ali dolazi iz Amerike. Mislim, u principu, to je jedna od najvećih izložbi koja ipak okuplja arhitekte. Znači, iako dođu u kratkim pantalonama, to je stvar meteoroloških prilika. Imali smo i raspravu o tome da li je front topao ili hladan. Ali koliko će se u stvari, šta će se ovde događati sve, ili koliko ima uticaj stručni tim na autorski tim?
Mislite na ovaj programski savjet?
Da,
i zadatak programskog savjeta, znači kad se on, takođe ga ministarstvo državno u stvari zabere, verifikuje, on ima zadatak da u stvari taj rad doradi, dogradi, uslovno rečeno, sa autorima, naravno svojim savjetima, da ga, da tako kažem, unapredi, u smislu da on bude jedan što jasniji, što interesantniji iskaz koji će se ponuditi publici, koja jeste stručna, naravno, ja kad sam govorio o kratkim pantalonama, u onom pozitivnom smislu. Znači, jeli...
Vrućina je u to vreme.
Da, dolaze arhitekti, ali dolaze i veliki broj. Mislim da je prošlo bijenale posjetilo 650 ili 500 hiljada ljudi.
Da, to izgleda kao olimpijada, više,
izgleda
brže.
Izgleda kao olimpijada, naravno, da to sve nisu profesionalni, profesionalci. Dakle, programski savjet bitno utiče u onom najpozitivnijem, najkvalitetnijem smislu da se rad unapredi do, kažem, nivoa jasnog iskaza prema posetiocima.
Da. Meni se čini jedna stvar, Anu bih to pitao, dakle, da su poruke ovoga što ste vi zamislili, što će tek biti realizovano, vrlo deprimirajuće. Ali da se kao deprimirajuće, dakle, kako da kažem, razumevaju samo u glavama retki. Dakle, evo ovako, vi govorite o prekobrojnim arhitektima, zatim tu se spominju, tu ima jedan citat, dakle, strast prošlog veka iznedrila je
heroje koji su svaki ponaosob videli sebe kao figure u evolutivnim i revolucionarnom poretku, što im je neminovno dodelilo ekstremne uloge i tako dalje. Pa se čini da su i oni zaboravljeni sa nestankom tog traga u vodi, u moru i tako dalje. Nestaju, znači, i ti arhitekti među koje vi spadate i oni heroji iz nekadašnjeg vremena. Nije tako?
Mi smo diskutovali u tom delu stvari o poziciji herojstva u arhitekturi, naprimjer tada i sada, ako razmotramo taj jedan vek, šta je bio heroj pre jednog veka, šta je sada i koja je tu stvari herojska razmera koja jednog arhitektu onda proglasi za heroja. U prošlom veku arhitektura je onako...
Koga ste imali konkretno na umu sa ovih naših prostora kao heroja arhitekture?
Pa, na primjer, ako pričamo o modernizmu, možete da krenete od Corbusiera, kojeg je svi, koji ima njegova ambicija mnogo veća od građana jedne kuće. Znači, radi se o sistemu, o metropolisu, velikoj ideji modernizmu.
Dobro, on je bio i urbanista i pisac.
Ali tad su se često arhitekti, u stvari, mislim ne često, nego vođeni su se istom idejom, neka ideja progresa, i arhitektura imala zadatak da u stvari redefiniše uopšte način života. Danas se to usitnilo nekako. Arhitektura se dešava, mi kažemo, od te neke razmere jedan na sve, jedan na Google Earth. Sada smo dospeli za jedan na jedan, samo da se arhitektura desi, i tu imate te, sad mi kažemo, slobodne strelce, pojedince koji se bore da bi se bavili arhitekturom, nekako prihvataju razne opcije, freelanceri, outsourcing, odričete se svog autorstva, identiteta, samo zarad da biste se bavili u stvari time zašto ste školovani, jel? To je ta naša strast koju vidimo. I dakle, mislim da nije depresivno. Ovdje. Mislim da tu upravo pričamo o tome da, hej, mi evo, borimo se, i samo ako bismo se skupili možda na jedno mesto, ako se radi o mestu, imamo dovoljno energije da stvari promenimo na bolje.
Evo, gledam Vračar, pa mi se čini da baš nije mnogo
uveć. U samom paviljonu vidjet ćete pozicije nekih utičnica koje smo mi naglasili, možda prebanalno, ali što da ne, kao oznaku tog radnog mesta, jer mi i konkurse i ovaj konkurs vidimo se oko nekih utičnica po kafićima, dakle, danas je dovoljna utičnica da bi se napravila arhitektura.
Mislim, imati kompjuter, laptop, dogovoriti se, na to se misle.
Da,
tako.
Da.
A recite, voda, pa Beograd na vodi, tako da je to prebanalna asocijacija?
Pa ne bih se da na tome zadržavala, ali ako malo prije smo ovako preskočili u stvari i komentar izbjeglica iz Srbije i koji u stvari status Srbije u tom poziciji, pa možda jeste neka vrsta free shippinga u stvari.
Ih besplatno, to je
nešto,
ne plaćaju poštarinu, a prođu kroz Srbiju, otprilike tako.
Zapravo priča o tome da smo mnogi mi prevedeni ni žedni preko vode.
Da.
Evo šta ima. Mislim da, Ivan, možeš ovako da skupljaš šta sve može da znači. Radite vi to sada? U stvari, nagovešteno je, imamo malo vremena, još par minuta. Nagovešteno je da će to ići u nekakvim etapama. Te etape se u suštini praktično otkrivaju jedna po jedna. Tako?
Na koje etape se misli?
Etape razvoja rada.
Naravno, sigurno. Znači, to jeste i priroda stvari. Rad koji se zabere na konkursu, on naravno ima svoj neki nivo, svoj neki oblik, i kažem, potpuno je normalno, i to se radi, to je zadatak, da se on sve do stvari realizacije dorađuje. To nije ništa neobično. Znači, on je zamrznut na tom konkursu. Radi se po tim etapama, stvari se otkrivaju, predlozi se prihvataju, to je stvarno jedan živ, interesantan rad koji na kraju rezultira u, opet po mom, zaista mom samo ličnom mišljenju, zaista koliko pratim bijenala, pratim ih unazad neko vreme, zaista uvek rezultira nekim interesantnim rezultatom koji zaista i bude primećen. Recimo, i prošlo bijenale našlo se na nekim sajtovima, na nekim digest portalima od tih 66 zemalja, mi smo se uvek u nekih 15-20 nalazili, od turističkih brošura, verujte, do nekih...
I škartovci su se našli, i onaj 1-100 se našao. Mislim, nismo loše prolazili od kako je počeo konkurs da se 2006. Zahvaljujući tada, mislim, za to bio u Ministarstvu kulture zadužen Branislav Dimitrijević i on je rešio da bude taj konkurs. Kad se mi vidimo? Otprilike negde u aprilu.
Ovako, Bijenale se otvara 28. maja.
Znači, 24. 25. je onaj, 26. i 27. je
tako, suvernisaži.
Suvernisaži, znači u aprilu kada malo budete više otprilike.
Tako je, da, tako je, možemo, to će već biti, znači, mi će nužno da to sve bude definisano i da kreće realizacija, tako da ta će sve tajne biti otkrivene i tako dalje.
Dobro. Hvala vam. Eto, srećno u ovom radu koji nam predstoji. Dakle, da odjavimo polako emisiju.
Može
da, kažemo,
da krene ova muzika, što slušamo sada, još teo polako kreći.
Tomi Jerry su napunili 76 godina. Prošle godine smo zaboravili da nekako obeležimo 75-godišnicu njihovu. Pa ćemo sad čuti, dakle, kako oni pevaju, ne pevaju, da kako oni, ali kako izgleda da oni pevaju. Čuvenu pesmu Santa Lucia, koja se može u Veneciji na svakom koraku čuti, a iza toga, pošto je 100 godina od izvedbe te pesme Enrika Caruza, čućemo remasterovanu verziju te iste pesme Enrika Caruza.
Ivan Rašković, komesar naše predstavljene na Venecijanskom bijenalu, i Ana Šulkić, jedna od autora čiji će rad biti u našem paviljonu. Evo, ovo je bio grad, Igor Istić ton, Boža Ljubišić organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Santa Lucia, vanita l'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa
grad.
Ola mare luccica, la sua d'argento, la chiude l'ora da prospero e l'emerso. Ola mare luccica, la sua d'argento, la chiude l'ora